abiadura handiko trenaren afera ez da berria, baina horren inguruan Euskal Autonomia Erkidegoan dugun informazioa oso urria dela esan behar dugu. Gaurko solasaldian honetaz hitz egiteko gure estudioan Josu Larrinaga dugu, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa. Egunon, Josu.
Egunon.
Zer moduz gabiltza?
Bueno, ondo, esan behar.
Posten naiz. Abia handiko trena eta inzuzen ere AHT Elkarlanak enkargatuta ikerketa egin duzu Euskal Autonomia Erkidegoan. Lehenik eta behin, zergatik ikerketa hori?
Bueno, ikerketa egin da Elkarlanak enkargatuta eta, bueno, nolabait, zergatik, ba, pentsatzen zutelako sigurazki, ba, afera honen inguruan ez dagoela ondino nolabait, ba, prozeso guztia eginda, Jaurlaritzak esaten du alde batetik debatearen aroa pasatu dela eta orain obrak egiteko garaian gaudela, baina nolabait ba, proiektu horren kontra dagoen mugimendu sozialak esaten du debate publikorik ez dela egon, eta nolabait hori demostratzeko zonde etortzen ba, bueno, oso aproposa dira emaitzagoen dato batzuk, ba, ala nola ba, hiritarrek parte hartzearen inguruan eukiduten aukeren inguruko emaitzak, eta batez be informazio maila, hiritarrek eukiduten informazio mailaren inguruko emaitzak, ba, oso argigarriak dira zentzu horretan, ez da, eta bueno, ba, horregatik eginda, ba, bueno, ekipo zabal bat eratu da hori egiteko, kanpolana eta egindu Astiker izeneko enpresa batek, eta diseinua eta eginda ekipo osoaren artean, ez da?
Beraz, alde batetik enpresa profesional bat ibilida horretan, bestaldetik unibertsitateko irakasle eta soziologo ba, talde bat, nola egin duzu ikerketa hori?
Bueno, ikerketa, esan egute, bueno, inkesta bat da, eta ba, normalean alako inkestak egiten diren moduan, ez da? Ba, bueno, planteatzen da galdetegi egituratu bat, planteatzen da bilatzen da lagin errepresentatibo bat, eta gero telefonoen bidez egiten dira inkestak, eta bueno, gero prozesatzen dira emaitzak, ezta? Esan behar da konfidantza maila altua dagoela eta akatz tartea oso bajua, esan dut da inkesta konbentzional bat parametro konbentzionaletan edo ohiko parametrotan dagoen inkesta bat, ez da? Esan behar da gainera, eta nire ustez hau importantea da, errealitatean bi inkesta egin direla, ez da? Galdetegi berdinarekin, baina bi lagin hartuta, hau da, bi uniberso ezberdindu direlako kasu honetan. Nik hau asko azpimarratuko nuke nire ustez importantea da, hau da, erkidego autonomikoan egindea ikerketa, baina erkidego autonomikoan proiektu honi dagokionez hiru lurralde diferentetaz hitz egin dezakegu, eta ez hiru herrialde historikotaz ez naiz ari, ezta? Hiru lurralde diferente dago. Lurralde bat da nolabait azpiegitura honen kaltea jasoko dituena, edo azpiegitura bera bere lurralde gainean aguantatu beharko duen lurraldea da. Bigarren lurraldea da sikiera teorian honetaz baliatuko dena, edo azpiegitura hau geltokia dauden lekuak, ezta, hiriburuak eta Irun, eta badago hirugarren lurralde bat nolabait ba euskal grekoaren periferian geratzen dena, ezta, Errioxa, Enkarterriak, Lehartibai, edo nolabait proiektu honek teorian behintzat ikutu egiten ez duen lurralde bat, ezta, naiz eta lurralde hirugarren lurralde horrek ere ba bere diruarekin, bere zergekin finantziatzen du obra, eta bere botuekin ere nolabait legitimatzen denok egiten dugun moduan legitimatzen dugu ba nolabait botere bat zeinak erabaki hau hartu duen, ezta? Ba, lehenengo bi lurralde hoietan egin dira inkestak, hau da, eta diferentziatuta egin dira. Bi lagin hartu dira biak daukate tamaino antzekoa, biak daukate konfidantza maila berdina, eta akatz tartea ere oso oso antzekoa da, 4 dezima gora bera, esan nahi dut nolabait emaitzak konparagarriak direla, ba nolabait oso homogeneoak izan direlako bi laginak, bi inkesta, eta bueno, nolabait ere interesgarria da datuak konparatzea, ezta? Informazio interesgarri batzuk jasotzen direlako bertatik.
Oker Espanabil, 46 udalerri ezberdinetan egin dituzue inkesta horiek, eta 1201 laguni.
Bai, hori da, nolabait bi laginak izango dira, bata 600 tapikokoa eta bestea 500 tapikokoa. Bueno, estadistiken legen arabera, batxutan, hau da, hiriburuetako lagina izan da apurtxo bat txikiago, baina ez horregatik errepresentibitasun gutxiago dauka, kontrakoa, hau da, nolabait errepresentatutasun bera bilatuta, estadistikaren legeak aplikatzen dituzunean, formula batzuk aplikatzen dituzunean, ateratzen zaizkizu lagine tamaino diferenteak, ez da? Eta askotan populazio handiago izan da, lagina txikiago atera daiteke, eta hori gertatu da kasu horretan. Dinot, ze prentzaurrean egon zen medioren batek hortik galdetu zuelako, nolabait Jaurlaritzatik gertu dagoen medio bat, edo esan da, Jaurlaritzaren aden medio batek hortik planteatu zituen galderak, nolabait ikerketa honen zera, ikerketa hau kolokan jarri nahian, ez? Eta bueno, orduan horregatik azpimarratzen dut, baina besterik gabe.
Badakigu inkestak nola egin dituzuen, aldiz hoien emaitzak aztertu nahi ditugu. Ezatutarako, informazioari dagokionez, zuek egindako inkesten arabera, 140 herritarren, 142 aitortu dute, bater informaziorik ez dutela. Eta 123 oso gutxi, eta berdintxu, nahiko berdintxu, bai, hiriburuetan egindako inkestetan, bai, gainontzekoetan egindakoan.
Bai, horrela da. Hori da nolabait agertzen den ondoriorik garbiena, ezta? Ez jendeak ez dauka informaziorik. Nolabait pasatzen badugu bigarren emaitzara, hau da, udalerri barruan nondik pasako den jendea ia dakien ala ez, bere udalerri barruan pasatuko den ala ez, ba ere desinformazio maila oso altua da. Eta nolabait hori izango litzateke ondorio edo emaitza orokorra, ezta? Proiektu honi buruz oso informazio gutxi dago. Gero, esan behar dabe bai, nolabait emaitza diferenteak, hau da, galdera diferentetako emaitzak elkarren artean harremandu direnean, ba nolabait ere agertzen da ondorio argi bat. Zenbat eta informazio gehiago eduki, hainbat eta aurkotasun altuago topatu. Hau da, proiektu honi buruz informazio gehien daukan jendeak, hoiek planteatzen dute argiago eta ozenago kontra daudela. Eta horrek ere nolabait eman beharko liguke zer pentsa, ezta? Esan behar da, hiriburuen inkestan eta hiriburuetan egindako inkestan eta herrietan, afektaturiko, kalteturiko herrietan egindako inkestetan, kasu ia guztietan, emaitzak oso antzekoak direla, punto bat gora bera edo dezima batzuk gora bera, baina bakarrik nolabait aldeko aurka kotasun alako jarrera orokor batetan badagola diferentzia nabarmenago bat, eta nolabait agertzen da jende gehiago hiriburuetan alde dagoena, ezta? Baina justo hori da informazio gutxien daukan jendea, ezta? Incluso galdetzen zaienean hirietan ere ia noizero edo zenbatero hartuko luketen tren hori, emaitzak oso antzeakoa dira herriekin, hau da, nolabait tren hartzeko geltokia bere udalerrian bertan edukiko dutenek eta tren hori hartzeko mugitu beharko liraketenek berdin erantzuten dute, oso emaitza kaskarrak dira zentzu horretan, ez da llegatzen, egunero hartuko luketenek euneko batera ere ez dira heltzen, eta hilabetean noiz edo noiz esaten dutenek hiriburuetan euneko zeira edo dira, eta are gutxiagon dino udalerrietan, ez da. Hau da, ez da sumatzen azpiegitura horren beharrik, gero bai oso erreza da nolabait informaziorik ez badaukat eta esaten badiate nire udalerrian ipiniko dutela geltoki bat edo egongo dela azpiegitura hori, ba nolabait aldeko jarrera argiago bat agertzea, ezta? Baina orokorrean informazioa badago lotuta aurkakotasunarekin, eta oro har falta dena hain zuzen ere informazioa da. Pentsatzekoa da orduan hain zuzen ere azpiegitura hau aurrera ateratzeko kondizio sine qua non dela informazio falta egotea. Benetazko debate bat egongo balitz, segurazki askozaz problema gehiago ukiko lukete bultzatzaileek azpiegitura hau aurrera eramateko, ez da? Eta horregatik ulergarria da, adibidez, beste egunean berria egunkariak esaten zuen, informazio hau atera zuten, inkesta honen informazio atera zuten nahiko handi, eta gero urrengo egunetan saiatu ziren Jaurlaritzarekin hitz egiten honi buruz, eta esaten zuen periodikoan Jaurlaritzak ez duela inolako adierazpenik egin nahi izan honi buruz, ezta?
Beraz, informazio gutxi daukagu Euskal Autonomia Erkidegoan abiadiko trenaren inguruan. Herritarren 175ek ez dute aitortu du ez duela ezer edo oso gutxi informazioa. Erabiltzeko asmoaren inguruan 170ek ez du inoiz edo oso gutxiten erabiliko. Egunero 1%ek egingo luke, eta parte hartzeari dagokionez?
Parte hartzeari dagokionez ere oso erabateko bakarrik biztalen euneko bilatzen ari naiz. 1%ak aitortu du inoiz parte hartu al izan duela eta bere iritzia eman atzeteren inguruko fororen batetan, ezta? 1%ak esaten du inoiz eukidut aukera alako zeo zer esateko honen inguruan iritza emoteko eta informazioa eman zait foro batetan, baina esan behar da kasu gehienak foroiek izan direla mugimendu sozialek eratutakoak edota gehienez jota udalek antolatutako foroak. Hori 600-tapikoko zera lagin horretatik bakarrik bi personak esan zuten Jaurlaritzak eskaini diola aukera horren inguruan zeozere esateko. Hau da, praktikamente, unekotan ezin da ez da islatu hori, ze oso zene dute marginala da, ez da? Horrela daude gauzak ere parte hartzari buruz. Nola bait, ondorio bada, ez da? Ez badago informaziorik zelan egongo da parte hartzea, baina ez bada eskaintzen informaziorik zelan eskainiko da parte hartzea, baina nolabait inkluso informazioa daukatenen artean esaten dut argi eta garbi ez dutela aukerarik eduki parte hartzeko inolaz ere honen erabakian edo euren iritzia emoteko, ezta? Eta eduki dutenek izan da nolabait gizarte mugimenduak eskainitako foroetan edo dena delakoetan.
Abiadiko trena elkarlanak enkarratutako inkestaren inguruan datu asko entzun ditugu, gehiagorik ez, nik uste nahikoa dela, nahiko argia da baitago argazkia. Orain jakin behar dugu erakundeek zer egin dute orain arte eta zuen uste zer egin beharko lukete hemendik aurrera.
Bai, zer egin duten nolabait emaitza hauek argi eta garbi izaten dute, ezta? Ez da egin izan dutena izan da nolabait proiektu honen inguruko etapak ahalik eta azkarren erretzen saiatu dira, asko kostatu zaie, saiatu dira finantziazioa lortzen, finantziazioa lortu dute azkenean Madrilen lortu du EAJak, nolabait akordio politiko orokorrei esker, ezta, nolabait Zapateroren aurrekontuei PNVren babesa emonez, eta alako alako ba goimailako politikaren negoziazioetan, goimaila esaten dute hori, ba biztanle honen hiritarron eskuetatik urrun dagoen maila delako, ez beste inolako jarrera kualitatibotik ikusita, baina horrela lortu dute urtea askoren ondoren ba finantziazioa, eta orain claro asmoa da alik eta nolabait alik eta gehien inposatu ba obren hasikera eta bar ezta nolabait maila kuantitatibo inkestek eskaintzen duten maila kuantitatibotik maila kualitatibora pasatzeko orain dela gutxi Tolosan egon ginela parte hartu zego kide batzuk honen inguruko itzaldi batetan, noski itzaldi bat elkarranak antolatuta agertu zenan bikote bat ba, 70 urte baino gehiagoko bikote bat baserritarrak zirenak, ikusten zen zeudela ohituta ba, publikoan hitz egiten, andrak hitz egiten zuen ozenki, baina gizonak esaten zion apalki, ba, esan hau beba, esan dut, egoera purtso bat ulertzeko, eta eurek esan zuten, euren baserri ondotik pasatzen dela azpiegitura hau, atzeten trenbidea, dakitela ba bueno, ba hortik ibili direlako ba neurketak egiten, eta esan dietelako hor ibili diren langileak esan dietelako hortik pasako dela, baina ondino hau da 2007 urtean otsailan ez dutela inolako informazio ofiziali jaso, ez da Tolosako udalaren aldetik, ez da inoren aldetik, nolabait esateko. Eta bueno, ba, ikusten zen jendea nolabait babesi gabe sentitzen zela, ez da? Osea, ez zela bere mundua, ba, desjabetzak eta obra hundiak, eta ez da, zeuden itzaldian ere, ezen bere mundua, bere terrenoa, ez da? Baina horrari ziren, ba, nolabait hor, behintzat, horri buruz zeo zer jakin alzutelako, eta hortik zeudelako panel batzuk ipinita, eta agertzen ziren mapa batzuk, eta informazioa purtso bat, ziurazki lortuko zuten, eta gainera jendea, ba, arduradunek eta esan zieten, itzegingo zutela eurekin, eta non topatu alzuten informazioa, baina, eurek esan da, ba, hori, Tolosako alkatearekin ere hitz egin da eta eskatu ziotela informazioa, ez udalean ez dago informaziorik, eta halako erantzuna jaso dituztela, ezta. Hori da panorama orain arte, ez da zuzenki kaltetuenek hoiek ere ez daukate informaziorik, eta nolabait zer egin beharko litzateke, ba sikiera logikoena da ba bueno, moratoria bat edo geldiune bat egitea, eta benetazko debate publiko bat eratu, ez da, honen inguruan, eta debate publikori zelan egin alik eta parte hartzailena izateko, ba hor iritzi asko egon daitezke, egon dira proposamenak, bueno, hainbat herrietan egiten ari dira herri kontsultak, kalteturiko herrietan normala denez aldarrikatzen dute eurek jasoko badute nolabait kalte gehiena eurek euki behar dutela erabakitzeko eskubide gehiena bebai, ez da? Eta egon dira ere beste proposamen batzuk, inkluso ba, erkidego mailako referendum bat egitearena, ez da? Eta hori nolabait Ibarretzeri beste kasu, beste alor batzuetan etengabe konsultaren abantaiak eta defendatzen dituela, ba, eskatu zaio, ez da? Eta eskatu dio adibidez ELAK, eskatu dio EHAKak, bueno, ba, hor daude nolabait aukera diferentea, gero eztabaida sozial hori nola antolatu edo nola garatzeko, ez da? Baina lehenengo eta behin, klaro, gauden eskenatokia da obrak ez oso maila hundian, baina hasita daudela, eta nolabait ba bueno, maila horretan daude, eta Jaurlaritza esan bezala ez du ezer jakin nahi alako honako informazioi buruz, ba bueno, euren egitasmoen kontra doalako, ezta? Eta segurazki ba bildur direlako ere, ba beste eskenatoki politiko batetan ez dutela inbeste botere ukiko orain daukatena obra hau aurrera ateratzeko, eta orduan ba nolabait arlojoaren kontrari dira honetan, ezta? Nolabait ba gertatutako egitaten politika imposatu nahian. Baina hori da gaur egungo eskarea logikoena da ikusita emaitza hauek, nolabait gainera ez dira berriak, nolabait emaitza hauek agertarazten dute nahiko ezaguna zen errealitate bat, ba logikoena izango litzateke, ba bueno, geldi egon eta egin dezagun benetan eztabaida publiko bat, eztabaida zabal bat, eztabaida demokratiko bat azkenean, ezta?
Bukatzeko, Josu, Adelantiko trenaren aurkako hainbat ekitaldi burutu dira azken hilabetetan Hego Euskal Herrian. Giza mugimenduek eta sindikatuek bultzatuta, ematen du udaberri mugitua datorrela.
Bai, bueno, udala hauteskundeak datoz bebai, eta nolabait, ba horren inguruan, hau izan beharko litzateke oso gai importantea, ez da, debate politiko horretan, batez be hori kontutan hartuta, Jaurlaritzaren aldetik, badago lasmoa, obrak... ba, azkartzeko edo obren azikera horrekin segitzeko, ez da? Eta, bueno, ba, mugitua etorriko da udaberria eta uda, eta azkenean, ba, nola bait, ba, garatzen ari den egoera, ez da? Ez da, ez litzateke inorentzako erosoa izan beharko, ez da? Ipin dezagun adibide bat. Orain dela... pare bat hilabete, izango zen Ibarretzek aurkeztu zuen Euskalduna Jauregian aurkeztu zuen HTren inguruan informazio emateko eta kanal bat, bueno, web orrialde bat azkenean eta aktu horretan bertan hor konbidatu zituzten alkatea, konbidatu zituzten erakundeak eta egon zen jendea kalteturiko herrietako zinegotxeak eta altzatu zirenak eta euren protesta adierazi zutenak, esan ez, guk herri kontsulta bat egin dugu ez dakinon, edo bueno, horrela ba itsasondoko jendea, hainbat sindikatutako jendea altzatu ziren eta erapaketsuan euren protesta adierazi zuten. Urrengo ostegunean daukate epaitegia, epaiketa, hemen Bilbon, ba, hor egindako protesta baketsuagatik. Zan dut, bueno, ba, hori baldin bada nolabait bilatzen den eskenatokia, ba, oso eskenatoki desetoso bat, oso eskenatoki kezkagarria izango da gure herriaren txako, ez da? Nik uste dut, danok nekatuta gaudela ja halako eskenatokiekin, eta, bueno, ba beste eskenatoki batetara pasatu behar dela, non benetan hori eztabaida demokratikoa emoten den, non jendearen parte hartzea ziurtatzen den, eta non jendeari eskaintzen zaion, ba, parte hartzeko eta euren iritzia emateko plataforma bat, eta ez epaiketa bat euren protesta diraztagatik, ez da. Baina, bueno, horrela daude gauzak momentu honetan, eta beraz, ba, berotasuna espero, bai.
Josu Larrina, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa. Mila esker, gaur ere gurekin egoteagatik eta urrengo arte, nahi baduzu?
Bale, ba, urrengo arte, bai, eskarrik asko zuri.
Agur, bai.